Ինքը միշտ էլ արհամարել էր այդ միջավայրը, ուր մտել էր տարիներ առաջ, երբ իրեն մերժել էին այլևայլ ակումբում, պատճառաբանելով, թե ինքը առևտրական ասպարեզի մարդ է. Իսկ ինչով էին նրանք իրենից լավ? Ու բնական է, որ մեծ Ջոլյոնը արհամարում էր այն ակումբը, որ ընդունեց իրեն. Ողորմելի մարդիկ էին դրա անդամները. Շատերը Սիթիից, բորսայական մակլերներ, իրավաբաններ, աճուրդարարներ, էլ ինչեր ասես. Մեծ Ջոլյոնը բոլոր նրանց նման, ովքեր ուժեղ բնավորության տեր են, բայց ոչ շատ ինքնատիպ, համարյա բանի տեղ չէր դնում այն դասակարգը, որին ինքը պատկանում էր. Հավատարմորեն հետևում էր իր դասակարգի մարդկանց հատուկ հասարակական և այլ կարգի սովորություններին. Բայց հոգու խորքում ռամիկ էր համարում նրանց. Տարիները և փիլիսոփայական մտորումները, որոնց նա հանձնվում էր երբեմն, մեղմել էին այլևայլում իր կրած պարտության հիշատակը. Եվ հիմա իր մտքում այդ ակումբը բազմել էր որպես ակումբների թագուհին. Այդ բոլոր տարիների ընթացքում ինքն էլ կարող էր դրա անդամը լինել. Բայց որովհետև իր թեկնածությունը երաշխավորող Ջեք Հերինգը գործն անփութորեն ձեռնարկեց այն ժամանակ, նրանք չհասկացան էլ, թե ինչ են անում իրեն մերժելով. Իհարկե, չէ որ հետագայում անմիջապես ընդունեցին իր որդուն, և տղան երևի մինչև հիմա էլ դեռ այդ ակումբի անդամ է. 8 տարի առաջ նա իրեն նամակ էր ուղարկել այնտեղից. Մեծ Ջոլյոնը ամիսներով չէր եղել անհամերաշխություն ակումբում, և այդ շենքը վերահարդարել էին խայտաբղետ գույներով, որով մարդիկ օժտում են հին շենքերն ու հին նավերը, երբ շատ են ցանկանում ծախել դրանք. «Ինչ ահավոր գույն է ծխասենյակում», մտածեց նա. «Ճաշասենյակը լավ է». Ճաշասենյակի մռայլ շոկոլադագույնը, բաց կանաչով երանգավորված, դուր եկավ նրան. Մեծ Ջոլյոնը ճաշ պատվիրեց և նստեց այն նույն անկյունում, գուցեև այն նույն սեղանի մոտ. Շատ բան չէր փոխվում անհամերաշխությունում, որը գրեթե արմատական սկզբունքներ դավանող մի ակումբ էր, ուր երիտասարդ Ջոլյոնի հետ նստում էին 25 տարի առաջ, երբ նա իր տղային Դյուրի Լեյն թատրոնն էր տանում դպրոցական արձակուրդներին. Տղան սիրել էր թատրոնը, և մեծ Ջոլյոնը հիշեց, թե ինչպես ինքը նստում էր նրա դիմաց, ջանալով անտարբեր ձևանալ ու թաքցնել իր հուզմունքը. Եվ ահա այսօր իր համար պատվիրեց այն նույն ճաշը, որ տղան միշտ ընտրում էր այն ժամանակ. ապուր, մանրձուկ, կոտլետ և կարկանդակ. «Ահ, հիմա նա իր դիմացը նստած կլիներ»։ 14 տարի չէին տեսել իրար, և մեծ Ջոլյոնը արդեն քանի երրորդ անգամ այդ 14 տարվա ընթացքում սկսեց մտածել, թե արդյոք ինքն էլ մի քիչ մեղավոր չէր իր որդու այդ պատմության մեջ. Տղան անհաջող մի սիրահարություն էր ունեցել այն թեթև սոլիկ պչրուհու Դենեի Թորնորդիի հետ, Էնթոնի Թորնորդիի աղջկա, որ այժմ տիկին Դենեի փիլյուն է, և դրանից հետո ետ թռչող գնդակի նման ընկել էր Ջունի մոր գիրկը. Պետք էր գուցե արգելք լինել նրանց ամուսնությանը. շատ ջահել էին. Բայց Ջոյի այդ զգայուն բնավորությունը տեսնելուց հետո ինքը շատ էր ցանկացել, որ տղան ամուսնացած լինի. Եվ հազիվ 4 տարի անցած փորձանքն էր վրա հասել. Իհարկե, անկարելի էր այն ժամանակ արդարացնել իր որդու վարմունքը այդ աղետալի պատմության մեջ. Ողջամտությունն ու սովորությունը 2000 գործոններ, որոնց զուգակցումն էր իր սկզբունքների հիմքը, այդ անկարելիությունն էին պարտադրում իրեն, բայց իր սիրտը բողոքում էր. Դա այնպիսի մի խնդիր էր, որի դաժան անողոքությունը կատարելապես անտարբեր է մարդկային սրտերի նկատմամբ. Ջունը կար մեջտեղում, բոցահեր պճլիկը, որ հոգով սրտով կպել էր պապիկին, փաթաթվել, ոլորվել պապիկի շուրջը, փաթաթվել իր մեծ ջոլյոնի սրտին, որը ստեղծված է փոքրիկ անօգնական արարածների խաղալիքը ու սիրելի ապաստանը դառնալու համար։ Բնորոշ մի ներկռահումով ինքը հասկացել էր, որ պետք է բաժանվի կամ որդուց, կամ թորնիկից։ Կիսամիջոցները չէին կարող օգնել այդպիսի դրության մեջ։ Հենց այդ էր ողբերգությունը, և փոքրիկ անօգնական արարածը հաղթել էր։ Չէր կարող ինքը երկու տիրոջ ծառայել, ուստի ցտեսություն ասաց իր որդուն։ Այդ ցտեսությունը տևեց մինչև այսօր։ Մեծ ջոլյոնը որդուն առաջարկել էր, որ ինքը շարունակի նյութապես օժանդակել նրան, նախկինից պակաս մի գումարով։ Բայց երիտասարդ ջոլյոնը մերժել էր, և այդ մերժումն էր գուցե, որ ամենից ավելի վշտացրել էր ծերունուն, որովհետև դա իր հայրական արգելափակված սիրո առաջ վերջին դուրն էր փակել։ Եվ ի հայտ էր եկել խզման այնպիսի շոշափելի ու ծանրակշիռ մի ապացույց, ինչպիսին դրամական գործարքը միայն կարող էր լինել։ Այդպիսի առաջարկը կամ մանավանդ մերժումը։ Ճաշը անհամ թվաց, շամպայնն էլ անհամ ու դառը անպետք մի բան էր։ Ոչ մի նմանություն հին օրերի այրիկ լիքոր շամպայնի հետ։ Երբ նա սուրճն էր խմում, հանկարծ մտածեց օպերա գնալ։ Բացեց Թայմս թերթը, մյուս թերթերին անվստահությամբ էր վերաբերվում, և նայեց, թե ինչ է ներկայացվում այս երեկո։ Ֆիդելիոն էր։ Փառք Աստծո, որ այդ Վագների թխած գերմանական մոդայիկ մնջախաղերից մեկը չէ։ Նա հագավ իր հնորյա ծալովի ցիլինդրը, որ երկար գործածությունից տափակած իր եզրերով ու հսկա ծավալով անցած գնացած լավագույն օրերի խորհրդանշանն էր թվում։ Գրպանից հանեց բաց մանուշակագույն նրբակաշվե հին ձեռնոցները, որոնցից ռուսական կաշվի ուժեղ հոտ էր գալիս, վերարկուի գրպանում մշտապես ծխախոտատուփի հետ շփվելուց, և երկանիվ մի քեպ նստեց։ Քեպը ուրախ դղրդոցով անցնում էր փողոցից փողոց, և մեծ ջոլյոնը զարմացավ, տեսնելով փողոցներում տիրող անսովոր աշխուժությունը։ «Հյուրանոցները երևի հսկայական օգուտ են անում», մտածեց նա։ Մի քանի տարի առաջ այս մեծ հյուրանոցներից ոչ մեկը չկար։ Գոհունակությամբ հիշեց, որ ինքը սեփական շենքեր ու հողամասեր ունի քաղաքի այս մասում։ Երևի կայծակի արագությամբ բարձրանում է դրանց արժեքը։ Ինչպիսի Երուսեր։ Բայց մեկնելով այդ մտքից, նա սկսեց տարվել տարօրինակ անանձնական խորհրդածություններով։ Ֆորսայթների համար այնքան խորտ մի հատկություն, որով և մասամբ բացատրվում էր գերդաստանում նրա ունեցած գերակշռության գաղտնիքը։ Վերջի վերջո ինչպիսի չնչին հյուլեներ են մարդիկ աշխարում, և որքան շատ են նրանք, շատ, և ինչ է լինելու սրանց բոլորի վերջը։ Քեբից իջնելիս նա մի փոքր սայթաքեց, կառապանին տվեց ճշգրիտ վարձը, հետո դեպի տոմսարկղը գնաց պարտերի տոմս վերցնելու, և դրամապանակը ձեռքին կանգնեց այնտեղ։ Նա միշտ դրամապանակում էր պահում իր փողը, և չէր հավանում, որ անփութորեն խցկում են գրպանների մեջ, ինչպես սովորություն էր դարձել ժամանակակից շատ երիտասարդների համար։ Տոմսավաճառ պաշտոնյան դուրս հակվեց, ինչպես ծեր շունն իր բնից։ «Միթե», ասաց նա զարմացած ձայնով, «պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթն է, իսկապես որ, տարիներով չեմ տեսել ձեզ, սըր, աստված իմ, փոխվել են ժամանակները, դուք և ձեր եղբայրը, մեկ էլ այն աճուր դարարը, պարոն Թրեքուերը և պարոն Նիքլս Թրեֆրին, այո, ամեն թատերաշրջանում 6 կամ 7 բազկաթոռ էիք վերցնում մշտական. Ինչպես եք, սըր, չենք ջահելանում, այնպես չէ»։ Մեծ Ջոլյոնի աչքերում գույնը թանձրացավ, ու նա վճարեց իր ոսկին։ Չէին մոռացել իրեն։ Նախերգանքի հնչյունների տակ նա դահլիճ մտավ, ռազմադաշտ մտնող ծեր մարտածիու նման։ Ծալելով ցիլինդրը, նա նստեց բազկաթոռին։ Բացման ուշակագույն ձեռնոցները հանեց հին օրերի վառ շարժումով։ Հետո բարձրացրեց հեռադիտակը, մի երկար հայացքով ամբողջ դահլիճը դիտելու։ Ի վերջո հեռադիտակը դրեց ծալված գլխարկի վրա և աչքերը հառեց վարագույրին։ Երբեք այսքան սուր չէր զգացել, որ իր երգը երգված է արդեն։ Ո՞ւր են այն կանայք, այն գեղեցիկ կանայք, որոնցով այնպես լցվում էր թատրոնը։ Ո՞ւր է այն սրտի թրթիռը, որով ինքը սպասում էր այն մեծ երգիչներից մեկին կամ մյուսին։ Ո՞ւր է կյանքով արփենալու զգացողությունը, այդ բոլորն ըմբոշխնելու իր կարողության հրճվանքը։ Օպերայի մեծագույն երկրպագուն էր ինքը ժամանակին, հիմա օպերա չկա այլևս։ Այդ վագներ կոչվածը կործանեց ամեն ինչ, ոչ մեղեդի մնաց, ոչ էլ մեղեդի երգող ձայն։ Ախ, այն հրաշալի երգիչները, անցան գնացին։ Նա նստած դիտում էր վաղուց ծանոթ այն տեսարանները, որը հակատարվում էին բեմում, և իր սիրտը սառչում էր մի ցուրտ զգացումով։ Ականջի վերև ոլորված արծաթ գանգուրներից մինչև լաքած ու ռետինապատ կոշիկները, ծերունական անճարակության կամ տկարության նշույլն անգամ չկար մեծ ջոլյոնի վրա։ Նա նույնքան ուղիղ էր նստում, համարյա նույնքան, որքան այն հին օրերին, երբ ամեն իրիկուն գալիս էր թատրոն։ Տեսողությունը նույնքան լավ էր, համարյա նույնքան լավ, բայց այս հոգնության ու հիասթափության զգացումը… Ամբողջ կյանքում նա սովոր էր ըմբոշխնելու ամեն ինչ, նույնիսկ անկատար բաները, իսկ անկատար բաներ շատ կային, և այդ բոլորն ըմբոշխնել էր չափավոր կերպով, որպեսզի երիտասարդ պահի իրեն, բայց հիմա իրենից խույս էին տվել ըմբոշխնելու կարողությունը ու իր այդ փիլիսոփայությունը կյանքի հանդեպ։ Մնացել էր այս ահավոր զգացումը միայն, թե վերջացավ ամեն ինչ։ Ոչ բանտարկյալների խմբերքը, ոչ էլ Ֆլորեստանի արիան, իզորու չեղան փարատելու իր մենության խավարը։ Ախ, եթե Ջոն իր կողքին լիներ… Տղան պետք է 40 տարեկան լինի հիմա։ Իր միակ որդու կյանքից 14 տարի կորցրել էր ինքը։ Բայց Ջոն այլևս իրավազուրկ պարիա չէ։ 6 տարի առաջ ամուսնացել էր նա։ Մեծ Ջոլյոնը չէր դիմացել այն ժամանակ, ու որդու այդ արարքը գնահատել էր 500 ֆունտի մի չեք ուղարկելով նրան։ Չեքը վերադարձվել էր այլևայլ ակումբից ուղարկված մի նամակում, որը շարադրված էր այսպես. «Ամենասիրելի հայր իմ, քո շռայլ նվերը հաճելի էր իբրև նշան այն բանի, որ դու այնքան էլ վատ կարծիքի չես իմ մասին. Վերադարձնում եմ, բայց եթե հարմար տատես նվերը ավանդ դնել հոգուտ այն մանչուկի, նրան կոչում ենք Ջոլի, որ կրում է մեր անունը, և թույլ տուր ասել մեր ազգանունը, ապա շատ ուրախ կլինեմ. Ամբողջ սրտով հույս եմ տածում, որ առողջությունդ առաջվա նման լավ է. Քեզ սիրող որդիդ, Ջո»։ Նամակն այնքան նման էր տղային։ Նա միշտ էլ եղել է սիրալիր։ Մեծ Ջոլյոնը հետևյալ պատասխաններ ուղարկել. «Իմ սիրելի Ջո, գումարը 500 ֆունտ, գրանցված է իմ հաշվեգրքում հոգուտ քո տղայի, Ջոլյոն Ֆորսայթ անունով, և համապատասխանորեն հավելադրվելու է տարեկան 5%-ով. Հուսով եմ, որ գործերդ լավ են, առողջությունս վատ չէ առայժմ. Մնամ սիրով, քո կարոտալից հայրդ Ջոլյոն Ֆորսայթ»։ Եվ ամեն տարի հունվարի 1-ին այդ գումարի վրա նա ավելացրել էր 100 ֆունտ և տոկոսները։ Գումարը շարունակում էր աճել։ Հաջորդ նոր տարվա օրը դառնալու էր ավելի քան 1500 ֆունտ։ Եվ դժվար է արտահայտել այն բավականությունը, որ նա ստանում էր ամեն տարի երբ այդ դրամական գործողությունն էր կատարում։ Բայց նամակագրությունը դադարել էր։ Հակառակ, որ նա սիրում էր իր որդուն, և հակառակ այն բնազդին, որ մասամբ բնածին էր, մասամբ էլ, ինչպես իր դասակարգի հազարավոր այլ մարդկանց մեջ, մշտապես գործարար կյանքի հետ շփվելու հետևանքն էր, և նրան մղում էր մարդկանց վարմունքի մասին դատել, ոչ այնքան սկզբունքից ելնելով, որքան այդ վարմունքի հետևանքներից, այնուամենայնիվ, մեծ Ջոլյոնի սրտի խորքում մի տեսակ անհանգստություն կար։ Տվյալ հանգամանքներում իր որդին պետք է, որ լրիվ խորտակված լիներ։ Այդ օրենքը հավաստվում է բոլոր այն վեպերում, քարոզներում և թատերախաղերում, որ ինքը կարդացել է, լսել կամ դիտել։ Չեկը ետ ստանալուց հետո իրեն թվացել էր, թե մի սխալ բան կա չգիտես որտեղ։ Ինչու իր որդին լրիվ չէր խորտակվել։ Բայց թե ով կարող է պատասխանել այդ ինչույին։ Լսել էր իհարկե, թեև իրականում ինքը ճանաչել էր իմանալ, որ Ջոն ապրում է Սենթ Ջոնս Վուդում, ուր Ուիստերիա Ավենյուի վրա մի փոքրիկ տուն ունի պարտեզով, կնոջ հետ միասին լինում է ընկերական մի շրջանակում, անվայելուչ մի շրջանակ է դա անկասկած, ունեն երկու երեխա, այն փոքրիկ տղան, որին կոչել են Ջոլի, նկատի առնելով հանգամանքները, այդ անունը զարմացրել էր մեջ Ջոլյոնին որպես անպարկեշտ մի բան, իսկ նա վախենում էր ու խորշում անպարկեշտությունից, և Հոլլի անունով մի աղջիկ, որը ծնվել է ամուսնությունից հետո։ Ով գիտե ինչ պայմաններում է ապրում իր որդին։ Նա դրամագլխի է վերածել այն ժառանգությունը, որ ստացել էր մորենական պապից, և մտել է Լոյդի ապահովագրական ընկերության մեջ որպես գործակալ։ Նաև զբաղվում է նկարչությամբ, ջրանկարներ է անում։ Մեծ Ջոլյոնը գիտեր այդ մասին, որովհետև մի անգամ պատահաբար վաճառասրահի ցուցափեղկում իր որդու ստորագրությունն էր տեսել, Թեմզ գետը պատկերող մի ջրանկարի տակ, և դրանից հետո մերթ-ընդմերթ թաքուն գնել էր նրա նկարները։ Վատ գործեր էր համարում դրանք, ու չէր կախում տանը, ստորագրության պատճառով։ Կողպված պահում էր մի գզրոցում։